10 je sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Moje uši su čarobne.
Kako? Kako slušati muziku?
Ušima i slušalicama.
Muzika se sluša da bi se čula.
Kako?
Kako slušati muziku?
Kako slušati muziku?
Poštovani slušaoci, na početku emisije Kako slušati muziku pozdravlja vas Gorica Pilipović. Poštovani slušaoci, ovo je 8. emisija ciklusa Kako slušati muziku, koju smo posvetili simfonijama Ludviga van Beethovena i koji polako privodimo završetku. Čuli ste početak 8. simfonije, baš in medias res. Nema nikakvog laganog uvoda, stav odmah počinje glavnom temom i to već govori da će simfonija biti sažeta. I zaista je među najkraćima, po dužini identična prvoj, ali to je simfonija nove vrste, nove u formi i proporcijama. Njeno usmerenje ka posljednjem stavu zapravo nagoveštava monumentalnu devetu. Beethoven je inače svoju 8. simfoniju završio 1812. i kao po običaju lično dirigovao na njenoj premijeri u Beču 27. februara 1814. Inače, te 1812. bio je već slavan, prilično gluv i neobično produktivan, te je našao vremena i da komponuje posljednju violinsku sonatu, te klavirsku opus 96, kao i da završi novi par simfonija. Sedma i osma, započete 1809. povezane su na sličan način kao peta i šesta. Obe su u izvesnom smislu igračke, sedma apstraktnog, čak kosmičkog karaktera, a osma mnogo bliža ovozemaljskoj realnosti svakodnevnog života, konkretno igrama i plesovima koje je Beethoven mogao da vidi tokom svojih boravaka na selu, što je iskoristio i u šestoj simfoniji, ili otmenim gradskim igrama u bečkim palatama i pozorištima. Nema sumnje da prvi stav pripada istom seoskom ambijentu kao i prvi stav pastoralne simfonije, s kojom inače deli ne samo osnovni tonalitet, već i određene ritmičke pa čak i melodijske obrasce. Beethoven je 1813. predstavio Dionizijsku sedmu sa velikim uspehom, a Ljupku osmu simfoniju sačuvao za koncert naredne godine, fatalno je spajajući ponovo sa sedmom i Wellingtonovom pobedom, to jest kompozicijom Bitka kod Vitorije. Ova potonja se publici dopala u meri obrnuto proporcionalnoj njenim kvalitetima, dok je osma simfonija naišla samo na uzdržane grimase. Beethoven je dakle, uprkos pogoršanju sluha, lično dirigovao i ostalo je zabeleženo da je orkestar zapravo pratio koncert majstora, a ne kompozitorove nejasne pokrete. Kad ga je učenik Karl Černi pitao zašto je osma simfonija manje popularna od sedme, Beethoven je navodno odgovorio, zato što je bolja. U svakom slučaju bio je vrlo ljut što publika nije prepoznala njene kvalitete. Aplauz koji je dobila, napisao je jedan kritičar, jednostavno nije bio praćen entuzijazmom kakav sleduje delu koje izaziva opšte oduševljenje, ili što bi rekli Italijani, nije izazvala senzaciju. U poređenju sa sedmom, osma je benigna koliko i kratka. Ima četiri stava i svi su u jasno naznačenoj klasičnoj formi, ali donekle i izbačenoj iz ravnoteže zbog stalnih čudnih kao i duhovitih iskrivljenja. Da delo nije ispunjeno tako savršenom radošću i lirizmom, moglo bi se pomisliti da je njegov autor dospeo u stvaralačku krizu. Prvi i posljednji stav su u sonatnom obliku, oba s naznakom tempa allegro vivace, s tim što je prvi stav i con brio. On je dakle ta čista, iskrena radost seoske igre i dobrog raspoloženja.
Thank you.
Osmu Beethovenovu simfoniju u današnjoj emisiji svira Berlinska filharmonija pod upravom Herberta von Karajana. Prvi stav koji smo upravo čuli je u osnovnom F-duru, brzom tempu i tročetvrtinskom taktu. Prva tema ima tri dela po četiri takta sa dinamičkom šemom forte piano forte. Ali taj nagli prelazak u piano, pa onda tonalno zaokruženje iz kojeg se zapravo rađa nešto sasvim novo, to jest materijal mosta, navodi slušaoca da se zapita čemu sve ovo vodi. Druga tema je potpuno slična po karakteru prvoj, ali u njoj dominiraju duvački instrumenti i tiha dinamika, dok njena prva fraza deluje kao nekakav probni početak. S razlogom jer počinje u pogrešnom tonalitetu, medijantnom D-duru, umjesto dominante C-dura koji nastupa nešto kasnije i što je po pravilima. Pritom, asimetrična je i sve jača ka kraju. Dužini prvog stava značajno doprinosi razvojni deo koji je dug skoro koliko i ekspozicija. Beethoven ga počinje frazom u drvenim duvačkim instrumentima iz prve teme, to je 8 taktova u pijanu, zatim ide 4 u tuti orkestru i taj obrazac se ponavlja 3 puta. Treći tuti vodi u dalju razradu prve teme, ali uz jasnu modulaciju koja se nastavlja na materijal sa najdužom fortissimo dinamikom u nekom klasičarskom delu. Ali neobičnost stava je u tome što dramatski klimaks ne nastupa tokom tog dugog razvojnog dela, već na početku reprize. On se priprema u velikom krešendu na kraju razvojnog dela, tako da repriza počinje sa dinamičkom oznakom 3F, to jest fortissimo, što je vrlo retko u Beethovenovim delima. Pre toga je tu oznaku upotrebio u 6. i 7. simfoniji. Pritom, prva tema se teško razaznaje budući da je u basovskoj liniji, zato dobro obratite pažnju, poštovani slušalci. Repriza se završava jasnom potvrdom tonike, ali tu se stvar ne okončava. Umjesto da doda još 2-3 akorda u pravom maniru 18. veka, Beethoven nastavlja prepoznatljivi ritam u deonici fagota i potom kreće koda sa još jednim velikim crescendom u fortissimu. Ova ekstravagantna dinamika nadomeštena je tihim završetkom stava. Ali kako se može vidjeti iz sačuvanih originalnih orkestarskih štimova, i ovaj završetak od 34 takta je naknadno dodat, tako da je simfonija prvobitno bila još sažetija i prvi stav se završavao u fortissimu. Metronomski drugi stav, koji je primjer za upotrebu novog uređaja, metronoma, ima samo 81 takt i to ga čini najkraćim stavom u Beethovenovom simfonijskom opusu. To je zapravo preparodija na urbane igre, eleganciju i duh, gde staccato i pizzicato tonove u pianissimu prekidaju nagli upadi fortissima. Thank you. Rasprostranjeno mišljenje je dakle da je drugi stav afektirana parodija na metronom, spravu koju je baš u to doba usavršio Beethovenov prijatelj Johann Melzel, a da je sam muzički materijal zasnovan na kanonu koji je u Melzelovu čast Beethoven improvizovao tokom jedne večere. Ne postoje dokazi da je ova priča autentična i kao i mnoge druge po svoj prilici izmislio ju je Beethovenov ambiciozni biograf Anton Schindler. Verovatnije je da je Beethovenova inspiracija bila slična ritmička parodija u Haydnovoj simfoniji poznatoj pod nadimkom Časovnik. Parodija na metronom počinje odmah sa stakato akordima u šesnaestinama u duvačkim instrumentima i odgovarajući ritam se u svojoj pravilnosti nastavlja kroz ceo stav. Taj efekat, kao i sam tempo, prilično su neobični za ono što bi trebalo da bude lagani stav simfonije. Tonalitet je B-dur, što je subdominanta osnovnog F-dura, a sam oblik je sonatni, naravno shodno laganom stavu, bez razvojnog dela. I u drugoj temi sadržana je parodija. Njeni ukrasi u sitnim notnim vrednostima kao da sugerišu brzo odmotavanje žice u ne sasvim usavršenom metronomu. Ovaj motiv izvodi ceo orkestar i na završetku kode. Za treći stav Beethoven je stavio naznaku tempo di menueto, mislio je u stvari na Lendler, ne želeći brzinu skerca. Teški akcenti, bez gracioznosti, kao da predstavljaju podsmeh dvorskim manirima čije je vreme upravo prošlo. Ali iako je menuet ostatak neke prošle epohe, ovdje je njegov karakter zapravo vrlo blizak istom onom rasterećenom svetu seoske zabave kao i u prvom stavu, dok tema trija u hornama predstavlja esenciju zadovoljstva. Treći stav predstavlja dakle nostalgičnu invokaciju menueta, koji je uveliko zastareo u vreme nastanka osme simfonije. Slični nostalgični menuet javlja se i u klavirskoj sonati opus 31 broj 3 iz 1802. Ali ovaj Beethovenov menuet nije naročito blizak svojim uzorima iz 18. veka, s obzirom da je njegov ritam grub i napadan. Jer, na primjer, posle prvog tona na nenaglašenom delu takta, na svih ostalih pet naglašenih delova Beethoven još stavlja i oznaku sforzato. Ovaj postupak, međutim, približava menuet ostalim stavovima, gde također ima mnogo akcenata i dobrog muzičkog humora. Menuet je ipak u tradicionalnoj trodelnoj formi, sa kontrastirajućim trio odsekom, u kojem su čuvene solo epizode za horne i klarinet. Posebno je značajan solo klarineta, s obzirom da je to prvi istaknuti primjer gde ovaj instrument svira ekstremno visoki ton G. Thank you. Igor Stravinski je hvalio izuzetni instrumentalni način razmišljanja u Beethovenovoj orkestraciji trija. Slušamo sada treći stav u celini. Osma simfonija se dakle ističe po tome što ceo tok vodi ka posljednjem stavu kao svojevrsnoj kulminaciji. I za takav finale Beethoven je predvideo kodu kolosalnih dimenzija, čak 236 taktova, samo 30 manje od ekspozicije razvojnog dela i reprize zajedno, i to je tada bio jedan od njegovih zaštitnih znakova. Stav je međutim paradoksalno jednostavan u svojoj složenosti, da njegova prefinjenost može lako ostati neprimećena. Beethoven se ovdje najviše približio apstraktnoj igri ritmičkih obrazaca, kosmičkom brujanju i neodoljivim preokretima sedme simfonije. Iznenadni glasni upadi udaljenih tonaliteta najavljuju još radikalnije postupke u razvojnom delu. Glavna tema sonatnog ronda ovdje je izložena preispitivanju u kontrapunktu sa ritmičkim figurama koje su pomerene u odnosu na metar i neočekivanim harmonskim promjenama, da ne govorimo o subito dinamici već na početku, dakle o iznenadnom prelasku iz pijana u fortissimo. Finale je dakle težište simfonije u obliku sonatnog ronda i u veoma brzom tempu. Što se orkestracije tiče, ovo je prvi Beethovenov simfonijski stav u kojem su timpani naštimovani u oktavama, nagoveštavajući slično štimovanje u skercu devete simfonije. U finalu se imitira postupak iz prvog stava, gdje se druga tema prvo javlja u pogrešnom tonalitetu, as duru, dakle medijanti, a ne dominanti, da bi se posle nekoliko taktova vratila onom pravom, u skoro neprimetnoj tihoj modulaciji. Koda je dakle među najobimnijima i najrazrađenijima u svim Beethovenovim delima. Posebno se ističu dva detalja. Harmonski stran ton cis koji prekida glavnu temu u ekspoziciji baš u onom trenutku subito dinamike, nateravši je da se u tuti orkestru ponovi kako bi bila još ubedljivija. Dobija svoje razjašnjenje upravo u kodi. To je samo čak 5 puta podvučena dominanta udaljenog fis mola u kojem se u ovom trenutku javlja glavna tema. Svi se smesta pridružuju, sem bubnjeva i limenih duvačkih instrumenata koji zbog svoje prirode nisu u stanju da podrže taj čudni strani tonalitet. Nekoliko taktova kasnije nastupa zadivljujuća modulacija u kojoj se ovaj fis tonalitet istog trenutka spušta za stepen niže u osnovni F dur. Čim se taj poznati ton pojavio u registru koji im odgovara, nastupaju trube i horne i zavode red osnovnog tonaliteta. Posle standardnog pojavljivanja materijala druge teme i prelaznog odseka sledi duga završna glasna potvrda osnovnog F-dura na kraju ove neobične kode ili druge reprize ili još jednog rondo odseka, kako god da nazovemo ovu Beethovenovu svojevrsnu šalu u tretmanu oblika. Naime, u finalu osme simfonije toliko se prepliću karakteristike ronda i sonatnog oblika da stav možemo podvesti pod obe formalne sheme. ali ogromna koda samo je još jedna završna šala u kompoziciji ispunjenoj vedrinom i veselošću. Davno je još primećeno da se muzički humor ovde odnosi na iznenadne preokrete u ujednačenom i lirskom toku formalno pravilnih, čak arhaičnih perioda. Drugim rečima, iznenadna nepravilnost se javlja tamo gde je sve očekivano, bilo da se radi o promenjenom ritmu, eksploziji fortissima, stranom tonu ili udaljenom tonalitetu. Kao da je to nekakva božanska igra u okviru strogih pravila tonalnog razmišljanja, gde melodija i invencija vode napred dok mašti nema kraja. I sam Beethoven je o osmoj mislio da je jedna od njegovih najboljih simfonija. Zvao ju je Moja mala simfonija u F-duru, praveći razliku u odnosu na obimniju šestu, takođe u F-duru. Robert Schumann je hvalio upravo njen prefinjeni humor, a za drugi stav je rekao da ga je posebno ispunio mirom i srećom. Kao u slučaju nekih drugih Beethovenovih dela, klavirskih sonata opus 27, na primer, odstupanje od klasičarske tradicije predstavlja momenat stavljanja težišta na posljednji stav, koji sada slušamo u celini. Thank you. Čuli smo i posljednji stav 8. Beethovenove simfonije u izvođenju Berlinske filharmonije pod upravom Herberta von Karajana. Dakle, poput 5. i 6. simfonije, Beethoven je 7. i 8. komponovao ubrzo jednu posle druge. Svoje nove kompozicije po prvi put je čuo tokom privatnih proba u Hofburgu, dvorcu nadvojvode Rudolfa, i te probe rezultirale su nekim popravkama završetka prvog stava 8. simfonije. Na rukopisu 7. opus 92 stoji 13. april 1812. što verovatno predstavlja datum završetka dela. Nedugo potom Beethoven je počeo da radi i na 8. simfoniji opus 93, iako je prvobitno nameravao da to bude klavirski koncert. Čini se da je krajem maja promenio mišljenje, pošto u pismu izdavaču Breitkopfu najavljuje tri nove simfonije, od kojih je prva već gotova. To je 7., druga bi bila 8., a treća planirana u D-molu zapravo nikad nije završena. 9. simfonija, također u D-molu, komponovana je godinama kasnije. Datum i mesto ispisani na rukopisu 8. Linz, oktobar 1812. predstavljaju zapravo trenutak kad je Beethoven počeo da ispisuje partituru. Ona je možda bila gotova do kraja godine, ali sasvim sigurno jeste u martu 1813. kada Beethoven nudi dve potpuno nove simfonije organizatoru koncerata Josefu von Vareni. 8. simfoniju posvećuje bankaru grofu Moricu Frisu, koji mu je davao redovne subvencije sve do svog bankrotstva 1825. Iako je Beethoven govorio kako bi osjetio skoro strahopoštovanje kad bi shvatio da je pred stvaranje nekog novog dela bio njime prosto obuzet, sve njegove simfonije od 1. do 8. bile su završene u relativno kratkom vremenskom periodu. Čak mu je i grandiozna eroika od prvih skica do konačne partiture oduzela ne više od 2 godine, i upravo iz tih neobično sadržajnih skica možemo da vidimo kako se odvija taj mukotrpni stvaralački proces. A stvaranje posljednje simfonije, najveće od svih, bilo je ne samo mukotrpno, već opterećeno nesigurnostima, sumnjama i bezbrojnim neodgovarajućim inspiracijama koje su na kraju bivale i odbačene. I tako, posle 8. na 9. simfoniju trebalo je čekati čitavih 10 godina. A vi ćete, poštovani slušaoci, na priču o njoj sačekati još nedelju dana kada završavamo ovaj ciklus emisija posvećen Beethovenovim simfonijama. Do tada vas pozdravlja Gorica Pilipović uz povratak prvom stavu 8. simfonije.